Her begynder Arne Dahls kriminalroman, To mand frem for en enke. Indlæst for forlaget Modtryk af Paul Becker. Opkopgruppen Europol. Centralt. Haag, Holland. Paul Hjelm, nygift svensk operativ leder af Europols opkopgruppe, PT med et vist behov for psykologisk assistance. Jutta Beyer, konstant cyklende efterforsker fra Berlin, med en veludviklet sans for detaljer, såsom fluers flyvehastighed. Corinne Bourdie, narkostrømmer fra Marseille, med en ny makker, der muligvis får hende til at tage sit gamle motto, alene, men stærk, op til revision. Marek Kowalewski, polsk skrivebordstrisser, der har det med at komme til skade i forbindelse med opkopsager. En ny makker poster imidlertid nyt liv i ham. Miriam Hershey, britisk efterforsker, som langsomt er ved at lægge sin agentfortid i MI5 bag sig og finde tilbage til livets mening. Laima Balotis, forhenværende mafia-infiltrator i det litauiske politi, som er træt af at være hitman for suspekte chefer. Angelos Sifakis, opkops milde souschef, som kommer i ilden igen i de gamle græske kolonier i Syditalien. Felipe Navarro, bagmandsbekæmper fra Madrid, der har taget en lang omvej for at smide slipset, og nu er på sygeorlov i hjembyen. Adrian Marinescu, overvågningsekspert fra Bukarest, der får en ny overraskende marker og må rejse til øen med øllen Pietra. Arto Söderstedt, finlandssvensk kriminalmand, som ingen rigtig ved, hvor man har, og som nogle gange hævder at være selveste ærkeenglen. Lokalt, Stockholm, Sverige. Kjerstin Holm, nygift leder af Opkops nationale afdeling i Stockholm, nu pludselig med adgang til mørkelagte politiaktiviteter. Så er der Sven Hågen, tilbringer halvdelen af tiden i Stockholm og den anden halvdel i Haag, men er lige nu bundet til Stockholm på grund af ægtemandens aktiviteter. Jorge Chavez er strandet på det europæiske kontinent, frem for alt i det sydlige del, og tvinges til yderligheder flere gange, end han ville ønske. Og i periferien, Salvatore Esposito, medlem af Opkops nationale afdeling i Rom, pludselig i ilden sammen med Jorge Chavez og Angelos Sifakis. Nicolas Durand, forhenværende storforbryder og narkoman, modvillig hård negl, og Miriam Hershes kæreste, pludselig med i Europol. Jon Andersson, tidligere medlem af A-gruppen, nu ansvarlig for det svenske politis medvirken til mørkelagte aktiviteter. Ruth, en af Europas dygtigste politipsykiatere, som pludselig må sande, hvilke konsekvenser sådan en position kan få. Del 1. Første par. Rovdyr. Kapitel 1. Tuamotuøerne 2. maj. Der var en plet på solen. Det var sådan, det hele begyndte. Tiden begyndte der. I det øjeblik. I lang tid havde den ikke eksisteret. Ikke rigtigt. Det her var et sted, hvor tiden ikke længere fandtes. Hun havde måske kunnet tælle rynker i øjenkrogene, hvis der havde været et spejl, som ikke bevægede sig. Men havet var aldrig helt stille, og det eneste, som var forbudt på øen, var spejle. Eller forbudt var de vel egentlig ikke, snarere uønskede. Og det, der var uønsket, forsvandt. Så meget kunne hun gøre for ham, så meget skyldte hun ham. Det var et sted, hvor man nemt kom til at gå hinanden på nerverne, hvad de da også havde gjort mange gange, men ikke længere. Ikke efter, at de var blevet helt alene. Nu var de virkelig hinandens liv. Siden afsaltningsanlægget begyndte at fungere, var de desuden selvforsynende. Tejki kom stadig sjældnere i udlæggerkanonen, og aldrig mere med livsvigtige forsyninger. I starten havde der været hektisk aktivitet på øen, fuld gang i alt muligt byggeri, og Tejki havde leveret solceller, elektronik og kabler, solcreme, skulpturmaterialer, værktøj, dykkerudstyr, bøttevis af solcreme, fiskeredskaber og kød. Som hun dog havde savnet kød. De fik ret hurtigt gang i de lille kyllingeopdræt, men okse, svine og kalvekød var stadig en mangelvare, og 95% af kosten bestod af fisk. Kød var stort set det eneste Tejki stadig leverede. Kød og vin. Ilands overflod. Nu kom han cirka hver 14. dag, eller måske gik der lidt længere imellem. Hun vidste det ikke rigtigt. Tiden eksisterede jo ikke. Kødet kunne holde sig et par uger i den lille fryser. Hun kunne ikke lade være med at undre sig over, at varme kunne forvandles til kulde, eller hvordan det nu ellers gik til, når solcellerne drev fryseren. Solcellerne var godt skjult under en slags kamuflagenet, som var spændt ud mellem kokospalmerne og haven. Der var ikke så meget, der ville gro i den magre sandede jord, men det, der havde held til at slå rod, blev ikke bare desto større, men groede året rundt. Der var appelsin- og brødfrugttræer, jams, taro og bananpalmer, og det var faktisk lykkedes hende at fremdrive en tomatplante, en italiensk blommetomat. Hun passede den med største omhu. Den var det barn, hun aldrig ville få. Pomodoro. Bortset fra det stod den på fisk. Fisk, fisk, fisk. Fisk, hun ikke kendte navnet på, ikke på nogen af sine sprog. Fisk i alle regnbogens farver. Fisk, der så ud, som om de var fisket op af et mareridt. I det hun kiggede ned på fiskerbåden, primitiv, men dog så robust, så funktionel, trods det tydeligvis hjemmesnikkerede ydre, tænkte hun, at det var køddag i dag. De skulle have kød til aften. Der var vel nok tilbage i fryseren. Hvor længe var det siden Taiki havde været der? Vinen var det for længst slut med. Den eneste alkoholiske drik, der var tilbage, var den afskyelige palmevin, som han med møje og besvær aftvang palmerne. Ej, hun trængte til et rigtigt vin nu. Europæisk. Helst italiensk. Barolo. Og kød. Kalv. Vitello. Taiki, hvor er du? Vinen blev leveret i kartoner. Kødet var indpakket i plastik, og det var de der spande også. Spandene med mading. En gang havde hun set ham åbne en spand. Ja, det evige fiskeri krævede naturligvis masser af mading, læsevis af avn, men behøvede det at sejle i blod. Det skvulpede altid i de der hvide spande, skvulpede mørkt,